Odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Naladili jste Český rozhlas Pardubice, právě teď se můžete zaposlouchat do pořadu Odložte si prosím a mé pozvání k mikrofonu tentokrát přijal herec Matěj Dadák. Matěj, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Matěj Dadák se narodil v Brně, už od dětství se věnuje divadlu, vystudoval činoherní herectví na divadelní fakultě JAMU, po škole účinkoval 2 roky v divadle Husa na provázku a v roce 2000 přijal nabídku do angažmá činoherního klubu, kde ho můžete vidět dodnes. Za svou hereckou práci byl 2x nominován na cenu Alfreda Radoka, talent roku, hrál v několika českých filmech a seriálech. Vedle herectví se také věnuje literární tvorbě a psaní filmových scénářů. Právě teď mu vychází kniha s názvem Horovic. K ní se ale dostaneme později, vezmeme to pěkně po pořádku. Matěj, já jsem říkala, že jsi byl 2x nominován na cenu Alfreda Radoka, talent roku. Cenu si nedostal. Mrzí tě to a nebo si třeba myslíš, že do třetice to vyjde?
Mrzí mě to samozřejmě, protože když tu cenu člověk dostane, tak je okamžitě laureát té ceny. Když je nominován, tak o tom se až tak moc neví, ale tak 2x by to uniklo v podstatě ohlas. Po třetí už bych tu cenu dostat nechtěl, protože dostat cenu talent roku v 35 letech bezmála už mi připadá, když dostal to vlastně Miroslav Korobot, který mu bylo přes 50, protože za svůj vlastně herecký debut, no tak třeba, ale já myslím si, že bych měl dostat v jiné kategorii cenu, pokud nějakou. No, až tak na tom to nestojí.
A Matěj, a jak se vůbec díváš na ocenění od diváku a na ocenění od odborné kritiky?
Ocenění diváku je samozřejmě stejně důležitý, nebo mnohdy důležitější, protože vždycky kritici a vůbec odborná veřejnost, tak je to rozdělení na určitý tábory, těm se líbí tohle, těm ne, ti jsou proti tomu. Zároveň v těch kuloárech si dost, oni od sebe dost opisují, takže vlastně jako dostat se do přízně může být velmi jednoduché a stejně tak do nepřízně. Jo. Takže je to vidět, že prostě o některých umělcích si nedovolí napsat nic negativního a do některých perou, i když si to absolutně nezaslouží. Jo. Jak se nějak, někdo nějak zapíše, tak už to tak v podstatě je. No, no ale samozřejmě, když pak vidím, když výjdu třeba po představení a někdo mi děkuje z diváku nebo někoho potkám ve městě, tak jeden trafikant na Václavském náměstí je mým fanouškem a vždycky říká, že jak na tom byl a to samozřejmě člověk udělá ještě daleko větší radost než třeba dobrá kritika nebo nějaké ocenění. I když to je taky důležitý, protože zase ty média samozřejmě okamžitě věnují daleko větší pozornost tomu člověku, když dostane nějakou cenu.
Jsi nervózní, když víš o tom, že tam v hledišti sedí nějaký kritik?
Ne, to je celkem normální. Já jsem nervóznější paradoxně, když tam je rodina, jsou herci, kteří by bez toho jako nedali ani ránu, když mají premiéru, bez toho, aby tam seděli ti nejbližší, ale já v podstatě to tak moc ani nerozděluju.
Stalo se ti někdy třeba, že jsi přečetl nějakou kritiku a vůbec tomu, co tam bylo napsáno, si nerozuměl a potom jste třeba s kolegy herci v šatně se to kritizovali a nadávali jste na toho kritika, že to vůbec nepochopil?
Někdy ty interpretace, které z těch lidí vypadnou a nejenom vypadnou, ale dokonce i napíšou a teda musí si to přečíst, tak jsou prazvláštní. A zajímavý je, že to diametrálně někdy liší, že by člověk čekal, že v nějakých jako kvalitativních aspektech by se měli možná shodnout, ale tak samozřejmě co člověk to názor a to je jako dobře, že je to rozdílný a ono to i se říká, že vždycky jako, když to dílo je zajímavý, tak má jak ty negativní, tak ty pozitivní hodnocení.
Takže daleko horší je potom, když se třeba o takovém představení vůbec nemluví.
No, samozřejmě, to je to nejhorší.
Ty sám chodíš do divadla na své herecké kolegy? Chodíš se podívat na nějaká jiná představení a třeba kritizuješ je?
Chodím se rád dívat do divadla, vždycky to záleží taky, jak hraju sám zrovna ten měsíc, ale vždycky to pak mám v takových blocích, jo, že ono přece jenom, když člověk v tom divadle tráví spoustu času a zkouší, tak dokopat se k tomu někam jít nebývá vždycky jako jednoduché, ale když už tomu dojde, tak většinou už pak jdu další den na další den, pokud mám volno. A já myslím, že člověk, co něco sám tvoří, tak je daleko opatrnější v tom něco kritizovat, protože ví, co to znamená. Ještě k těm kritikům, já vždycky, když si právě přečtu něco, co velmi příkře a zbrkle něco odsuzuje, tak si představím toho dramatika, který musel velmi dlouho přemýšlet nad tím, co napíše, potil se u toho, napsal to, několikrát to měnil, dal mu velký úsilí to někde nabídnout, tam to schválili, režisér s dramaturgem na tom pracovali, herci se to naučili celý nazpaměť, četli to, seškrtali, zkoušeli to několik měsíců, pak to hrají, no a pak přijde jeden člověk a podívá se na to, možná ještě půlku z toho nevidí, protože už přemýšlí, jako co o tom napíše a dokonce si dělají poznámky, nebo dokonce jsem viděl, že telefonují jedna kritička, potom se smolí horkou jehlou něco odsuzujícího a je to trošku nepoměr toho tvůrčího úsilí versus toho kritického. No. Ale ne, samozřejmě jsou dobří kritici, kteří jsou poučení, znají tu hru dopředu, určitě to tak je jako všude, jako jsou špatní herci, tak jsou špatní a dobří kritici.
Ty jsi říkal teď, že nějaký kritik telefonoval uprostřed představení. Máš chuť třeba se zvednout a toho člověka vyhodit? vyhodit nebo říct mu, ať netelefonuje?
To se stává velice často. Kolega Petr Nárožný jednou takhle řekl, dokud si to paní nevyřídí, tak nepokračujeme. A paní si to chtěla vyřídit. Samozřejmě, ona to okamžitě netípla, ale prostě šla jenom takhle za takovou plentu, za takový paravan, kde myslela, že už je teda v soukromí, samozřejmě všichni to slyšeli a dokončila si ten telefon a pak skutečně jako oni pokračovali. Lidi jsou zvyklí sedět doma u televize a tak jako ještě jsou ty reklamy, takže mezi tím si něco vyřídí, vezmou si další chipsy nebo si otevřou pivo. Občas myslím, že by bylo dobré si uvědomit, že v tom divadle je to přece jenom něco jiného. Nejenom v divadle, v kině. Já velice rád chodím do kina v takových časech jako nestandardních, ne kdy chodí většina lidí, protože mě to jako rozčiluje, jak se lidi chovají. Já rád ten film jako vnímám co nejsoustředěněji a když mi tam někdo prostě ruší a baví se.
Když jste šla do toho divadla na nějaké jiné představení, stalo se ti někdy, že jsi musel třeba odejít, seš takový ten typ odcházečů?
Stalo se mi to mnohokrát po půlce. Většinou nikdy nedělám to, že bych odcházel nějak demonstrativně, ale určitě to člověk pozná a není to jeho povinnost tam setrvat celou dobu. Ale člověk už, já si myslím, že pozná po nějakých 10, správně je to i taková poučka scénaristická, že těch prvních 10 minut filmu, anebo dá se říct jakýkoliv díla, tak rozhodne. Tam se ten čtenář nebo ten divák rozhodne, jestli se mu to líbí nebo ne. Jo, takže to je velice důležité.
Říká Matěj Dadák, tak Matěj, my se chvilku odpočineme, dáme si nějakou písničku, máš nějaký rychlý tip?
Třeba Franka Zappu. Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then. All she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, 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 wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now.
Odložte si prosím.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, naladěný máte pořad Odložte si prosím. U mikrofonu stále zůstává Matěj Dadák a spolu s ním Naďa Kubínková. Matěj, ty jsi v Praze už 10 let, odešel jsi z Brna, v Brně ses narodil, v Brně si vystudoval, pak si hrál v divadle Husa na provázku. Vyprchalo z tebe za těch 10 let to Brno a nebo tam pořád nějakým způsobem je?
Je tam, já samozřejmě tam jsem prožil prozatím většinu svého života v Brně a rád se tam vracím, protože tam mám rodinu. Ale musím říct, že když tam jsem díl než 2 dny, tak už velice rád zase odjíždím zpátky do Prahy. Už na to nejsem zvyklý.
Dokázal by ses představit, že by ses tam vrátil?
Ne, nedokázal.
Matěj, ty jsi vystudoval JAMU, řešil jsi, že se staneš hercem, anebo to tak nějak přišlo samo?
Já pocházím z rodiny, která s tím divadlem má více než hodně společného, protože oba dědové byli herci a jeden herec a režisér, Stanislav Fischer, druhý byl herec Otakar Dadák. Maminka pracovala jakožto výtvarnice ve výrobě rekvizit, táta je jevištní mistr, takže vlastně velká část té rodiny v divadle pracovala, takže musím říct, že jsem si k tomu cestu našel sám, že by nikdo mě jako neříkal, budeš pokračovat a tak. Já jsem začal prostě najednou v první třídě nebo ve druhé jsem si našel dětský soubor, miloval jsem Veneček a tam jsem začal chodit a dělat divadlo, takže v podstatě divadlo dělám už nějakých skoro 30 let.
Se na provázku si byl potom 2 roky, potom si odešel do Prahy, protože ti tady nabídli angažmá v činoherním klubu. Chtělo se ti z toho Brna, váhal si?
Tam to bylo ještě jako komplikovanější, já jsem neodcházel přímo s ambicí odejít do Prahy hrát, já jsem chtěl vlastně na nějakou dobu, protože jakýkoliv jako vstup do té profesionální reality je vždycky trošku studená sprcha.
Střízlivění.
Malinko jo, a já tehdy na tom provázku se to tak jako transformovalo mírně a já jsem tam přestal být spokojený a tak jsem si řekl, že udělám takovou pauzu a že odjedu do Ameriky a shodou okolností tehdy právě můj spolužák, režisér Martin Čičvák, mě řekl, že možná bude připravovat Vojcka v činoherním klubu, jestli bych to nechtěl hrát, tak jsem souhlasil. No a nějak pak ředitel Vladimír Procházka se přijel podívat, že to klapne, já jsem teda odjel do té Ameriky s tím, že si zavoláme, jestli to bude v lednu, no bylo to, vrátil jsem se, no a od té doby už tam vlastně jsem, no pak to klaplo s angažma a od té doby tam zkouším a hraju.
Bereš to jako výhru?
Beru to jako výhru, jsem na to nesmírně pyšnej, protože to divadlo prostě patří v Praze a v republice určitě mezi ty nejlepší a vlastně pro mě není jako jiná alternativa, kde bych chtěl hrát nebo kam bych chtěl přejít momentálně.
Na jevišti se potkáváš s řadou známých herců. Funguje to v činoherním klubu tak, že se ti s někým hraje hůř a s někým líp?
To je asi všude tak, že člověk jako si může s někým rozumět a tam opravdu jsou tak kvalitní herci a všichni kolegové, že ani nemůžu říct, že by se mi s někým hrálo špatně. Vždycky tak je, že člověk si s někým více rozumí a líp se mu partnersky spolupracuje, ale já si myslím, že tam to prostě je radost, tam všichni jsou skvělí herci.
Když tě režisér obsadí, ty si tu hru přečteš a třeba se ti tak až úplně nelíbí. Stalo se ti to někdy? Dokážeš říct svůj názor, že se s tím úplně nestotožňuješ?
Tam vždycky člověk právě řeší takový rozpor, co je jeho osobní zájem a co je vlastně důležitý pro ten celek. A já musím říct, že i kdybych s tím nebyl spokojený, tak je tam ještě pořád dost prostoru v té interpretaci a v těch úpravách, navrhování. A to jako dialog o tom je součástí toho procesu, když samozřejmě v divadle demokracie neexistuje a vždycky má hlavní slovo režisér, kterýmu se člověk podřídí a je to dobře, protože ten osobní názor je samozřejmě přínosný, ale vždycky je to věc toho režiséra, který má právo veta v tomhle.
Takže si myslíš, že režisér a maminka mají vždycky pravdu?
Vždycky ne, ale mají ty práva, no. Tak to je vždycky a dá se s nima mluvit, to je dobrý, že i jako herec člověk může hodně ovlivnit.
Při zkouškách si rebel někdy? Stává se ti to, že rebeluješ, že říkáš tomu režisérovi, co si myslíš a že s ním nesouhlasíš?
Určitě upřednostňuji ten dialog. Myslím si, že rebelství v tom divadle jako nemá moc co dělat, protože je to spolupráce a je to postavené na nějaké důvěře a samozřejmě, když mám nějaké pochybnosti, tak se snažím co nejlepší formou dát najevo, ale snažím se být jako spíš ukázněný v tomhle, protože je to důležitý vůbec. Je to součástí té etiky jakékoliv práce, že určitá loajalita samozřejmě musí být podpořena nějakým zdravým rozumem a úsudkem, nesmí být až příliš nekritická, ale loajalita, ukázněnost a i taková etika jako v tom netahat do té práce soukromí a obráceně, ono je to očišťující pro oba. Stanislavský má krásnou poučku, kterou já si často vybavuju, že když člověk jde do divadla, tak si má oprášit ty boty, očistit na té rohožce a s nima si očistí ty nánosy z toho všedního života. No a zase obráceně, když bych šel z toho divadla, tak už na to pak nemusím myslet, což je dobrý. No.
Jsou ukáznění i ti režiséři, se kterými pracuješ. Nekřičí třeba na vás, na herce, aby vás dotlačili k tomu, co oni chtějí, abyste na tom jevišti udělali.
Někteří režiséři křičí, ti, co jsou v činoherním klubu, nekřičí na nás.
Zažil jsi někdy nějakého režiséra, který na vás křičel?
No samozřejmě, zažil jsem jich spoustu. Zažil jsem Petra Šerhaufra, který křičel, ale který měl zase takový nezapomenutelný akcent a vůbec hlášky. Vypadalo to třeba tak, že režisér Petr Šerhaufer, kterýho jsem měl strašně moc rád, režisér divadla Usa na provázku, tak třeba kdy on chodil po jevišti a on byl takovej, že u něho se to stupňovalo, vždycky tak to procházelo takovou sinusoidou, že se naštval, pak se uklidnil, pak ho to pobavilo, jak se naštval, toho znovu naštvalo a tak to šlo nahoru, jo. A třeba na tehdy kolegu Vaška Svobodu křičel, který si tam nechal někde válet kostým a on byl takovej, ten Petr Šerhaufer se snažil mít zodpovědnost za všechno v tom divadle, všechno řídil a ovšem chtěl vědět a tak. A on říká, Derbaku, to je tvůj kostým tady? A on říká, jo, no a dobře, to tady necháš válet, kostým za 4000 nechá válet, jo, kdyby to byly čabajky, to by si nechal vrtat koleno, ale kurva, kostým za 4000.
O, tak, tak. A bylo to kontraproduktivní, anebo to mělo nějaký smysl, takhle křičet na herce?
Na to byli všichni zvyklí, jo. Tam často byly záskoky, že všichni hráli ve všem a já jsem někde zaskakoval a ze dne na den jsem to dozvěděl. Tam byly i písničky, to byl Labyrint světa představení a já jsem ty písničky se neučil, protože jsem říkal, to tak nějak to, a spíš jsem se věnoval tomu, abych věděl, co kde, a on, když byla korepetice na začátku, tak on si toho všimnul a dal si židli přímo proti mně, aby viděl, jestli zpívá. A strašně se smál, potom samozřejmě nadával. Já jsem ho měl moc rád a on mi se mnou psal diplomku jako šéf a já jsem za to byl vděčný, protože on vnímal to divadlo nesmírně komplexně, napsal dějiny režie, což je taková několika svazková publikace. On byl v tomhle takový megalomán, že se snažil strašně moc číst a psát a každou volnou chvilku měl notebook už jako jeden z prvních a psal, jo, byl vlastně strašně vzdělaný člověk. A i přesto, jak na lidi řval, tak byl vlastně jako v jádru hrozně hodný, já jsem uměl moc rád.
Matěj, jsi trémista?
Ani ne, ani moc ne. Já to tak nějak vnímám, že člověk, když se připravuje na to, když zkouší, tak tam projde těmi největšími zvraty, kdy najednou to nefunguje, nebo to začíná fungovat a tam vlastně ladí tu formu na to představení. Když už má člověk tu formu, tak už to dokáže v nějakým standardním stavu předvíst, takže není proč mít trému. Já si vždycky, když se to stane tak, když třeba jsem nějak indisponovaný nebo to, tak vždycky před tím představením si říkám ne, vlastně co se může stát nejhoršího. A vzpomenu si na oba dva dědy, jsem si říkal, že by byli pyšní, že tady jsem. A pak to mě vždycky jako vlastně uklidní a v momentě, když už tam vlezu a když už to funguje, tak už to zmizí ta tréma.
Říká herec Činoherního klubu Matěj Dadák. Tak, zase si chvilku odpočineme, dáme si nějakou písničku.
Což tak dělá si Björk.
Hey,
Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, stále máte naladěný pořad Odložte si prosím a stále je u mikrofonu Naďa Kubínková a spolu s ní i herec Matěj Dadák. Teď Matěj vyšla knížka, nese název Horovic, já jsem ji včera dočetla a musím říct, že jsem byla docela překvapená, protože jsem nečekala, že bude až tak moc dobrá. Je to nejenom proto, že tě znám především jako herce a neznám tě jako spisovatele. Jak se ti to stalo? Jak se to vlastně stane herec spisovatelem? Nebo je to obráceně, nebo se to tak nějak jako propojilo?
Propojilo je správné slovo, protože způsob té tvorby je tam asi stejný a když člověk pod dobrým vedením dobrých režisérů a na kvalitních látkách několik let pracuje jako herec a pracuje jakoby zevnitř, teda s něčím již napsaným, tak vlastně to nevylučuje, že jednou může sám něco napsat, protože vlastně k tomu může přistupovat zase z té druhé strany.
Měl jsi nutkání psát, anebo to přišlo jako tak nějak jako samom?
Ono to nějak prostě vyplynulo, já jsem se zhruba před 3 lety rozhodl, že budu psát, vždycky mě to jakoby bavilo, nebo říkal jsem, že mi to jako jde, nějaký kratší věci, když jsem dělal, ale nikdy jsem se tomu nevěnoval nějak cíleně. Najednou to prostě nějak vyplynulo z toho a vlastně začal jsem psát první scénář a mezi tím, protože byly dlouhý pauzy mezi těma verzema, když to tam schvalovali, tak jsem se pustil do té prózy a to mě úplně uchvátilo. Každý asi pracuje jinak, ale říká se, když člověk chce 2 hodiny psát, tak potřebuje asi 8 hodin času, jo, že prostě jako se nějak uklidnit, usebrat. A já tím, že jsem jakoby zvyklý pracovat ještě v tom divadle, kde jsou ty termíny a ta zkušební doba, tak nemám s tím až tak problém se jako skoncentrovat a třeba vím, že něco mám.
Disciplinovaný v tom psaní.
To asi jo, ale hlavně jsem na to zvyklý pracovat od do a vlastně se jakoby nahodit. Jo.
Knížka je o zoufalém redaktorovi, který má redigovat poslední román Génia literatury 20. století, jenže ten odmítá komunikovat. Stalo se ti to někdy, že si čekal třeba na vyjádření nějaké důležité osoby a to vyjádření stále nepřicházelo?
Ano, to se stává velice často. Překvapivě to nabízení té knihy proběhlo vlastně velmi hladce. Já jsem si představoval, že to bude složitější, ale já jsem velice rychle už měl vlastně nakladatelství Gasset v tomto případě. A vůbec ten přístup byl takový velmi svobodný a to je dobrý, že nikdo do ničeho nenutil do nějakých razantních úprav a tak. Bylo to fajn. Dobrý servis.
Knížka je o inspiraci, která nikdy nepřichází. Musí spisovatel prožít podle tebe něco velmi ošklivého, aby ta myšlenka přišla a byla nějakým způsobem zajímavá a třeba i osvobozující pro toho čtenáře.
Nemusí to být nutně ošklivá věc a já si myslím, že ty zážitky, ta fantazie, anebo pokud s ní člověk jako nějakým způsobem pracuje cíleně a to já jako herec dělám neustále, tak navíc, že ho čerpáme, já nevím, z literatury, z filmů, z divadla, z hudby, z toho života kolem nás. Teďka jsem pozoroval takovou scénu, když jsem po běhání šel se psem na jedno pivo a tam jsem viděl zády muže dlouhovlasého a jeho syn tam za ním přišel a tahal ho z hospody pryč, ale takovým způsobem a troubila manželka, troubila venku, aby šel nastoupit. Všechno proběhlo tak, že nikdo nedal najevo ten kluk, že je naočkován, ten tak velice jemně mu bral cigarety, tu peněženku a ten ho tak jemně odstrkoval, vůbec se mu neviděl do tváře a ten kluk říkal, tati, pojď domů. A byla to úsměvná, nebylo tam žádný napětí, ale to naše vědomí toho, že se dokážeme představit toho kluka, který prostě zřejmě otec tráví moc času v hospodě, tak bylo v tom zoufalství, ale přesto to tak vůbec nevypadalo. Jo. A to, když člověk pozoruje tyhle věci mimo, mezi řádkama, tak to mě na tom fascinuje. Čili vlastně to něco ošklivého, nebo ten akt zoufalství se může skrývat i v banálních a všedních věcech.
Baví tě lidi nebo čtenáře mystifikovat?
Spíš překvapovat a jako nějaký takový ne šok, ale spíš to právě najednou nějaká disproporce a najednou to, že to najednou uhne nějakým směrem, tak bych chtěla, aby vyvolalo určitou emoci. Podobnou té, kterou jsem zažíval já, když jsem to vymýšlel. Jo. Já nevím, jestli ta pohnutka tu knížku napsat je vlastně moje, je vlastně tím hlavním důvodem, pro který by se to mělo tomu čtenáři líbit. Jo. Což není důležité a každý si to najde. Proto já, když se mě někdo zeptá, o čem ta kniha je, tak velmi těžko o tom mluvím, protože nevím, co můžu prozradit. Když jsou upoutávky na film, tak tam je to jednoduchý, hollywoodský, že jo, to jsou fantastický krátký filmy, kdy často jsou lepší než ten film samotný, protože oni vyberou ty nejlepší místa, ale tak, aby neprozradili důležité věci. Jo. Často se stává tady, jsem viděl upoutávky na nějaký filmy, na nějaký český film, kde už jsem věděl úplně všechny ty okolnosti, které tam nastanou a nebylo vůbec nutné jít na ten film, protože všechno jsem viděl v tom foršpanu a jsem říkal, to nechápu. Takže ta práce s tím tajemstvím je důležitá.
Matěj, když jsem tu knížku četla, tak se musím přiznat, že jsem z ní trochu šílela, protože mě pohlcovala taková děsivá marnost za toho redaktora, který scháněl ten autorský výtisk od Horovice. A já bych se tě chtěla zeptat, jestli tě postihla někdy taky taková marnost, kterou tam zažívá ten redaktor.
To je spíš jako taková marná snaha vlastně komunikovat s tím autorem, ale ona zase do určité míry, protože je to taky příběh inspirace, tak donutila toho vypravěče vlastně jednat a taky dozvědět se něco o sobě samým. a tvořit. Čili ta tvořivost nebo ta inspirace, ten postup, jakým způsobem můžeme od pozorování vnějšího světa a přemýšlením o tom, co asi ten Horovic píše, může přejít až do vlastního soukromí a nějakému usebrání a v nějaké intimní zpovědi toho vypravěče. Jo. Takže to tam má prostě svoje opodstatnění. Bez toho, aby on byl zoufalý a aby měl ten úkol, který si jako vytýčil, tak bez toho by nenapsal tu knížku. Což ještě tam je malinko zakódovaný i zápis o psaní té knihy samotné. Jak člověk může tvořit nebo jak, co ho může inspirovat.
Matěj, myslíš si, že psaní osvobozuje?
Bez pochyby, protože když to můžu brát jako herec, tak ta práce je úžasná, je tvořivá, ale vždycky je závislá na kolektivu lidí a taky na tom režisérovi a tak dále. Když točím něco, tak stejně tak, to je to snad ještě víc. Když toto psaní je jenom moje, když to bude průšvih, tak je to jenom můj průšvih, a když to bude úspěch, tak to bude jenom můj úspěch. To je obrovská svoboda. Taky se může stát, že když to napíšu a nelíbí se mi to, tak to prostě takhle jedním klikem smažu a hotovo.
Nebojí se toho, že se ti může třeba někdy stát, že píšeš knížku a nezálohuješ a že jednoho dne se stane, že ti klikne počítač a celá knížka bude nenávratnu.
Toho se trochu bojím, tak zálohuju.
Zálohuješ na víc místech.
No, zálohuju, ale tak nějak si říkám, že to by byl osud a asi možná, že bych tou rekonstrukcí jako došel ještě, že bych to napsal znovu, že bych dospěl k jiným věcem. A kdybych třeba neměl už pak odvahu nebo chuť to psát znovu, tak knížka asi neměla ani vzniknout.
Tvou přítelkyní je Olga Špátová, známá dokumentaristka a také dcera známé Olgy Sommerové. Konzultoval jsi s těmito dvěma ženami svoji knihu?
Dal jsem jim přečíst, ta oběma se líbila, ale připsaní ne, já to ani nekonzultuju. Jako...
Nedáváš číst třeba svý partnerce jednotlivé kapitoly, které napíšeš?
Ne, až je to hotový. Až je to hotový a samozřejmě, když by byly nějaké poznámky, které by se mi líbily, tak určitě jako rád akceptuju. To není tak, že bych egoisticky a ješitně si trval na té verzi a jsem vlastně na to zvyklý pracovat s připomínkami, takže to beru jako pracovní věc. Jo. A taky sám, když Olinka točí, tak často ona mi vždycky ukazuje ty svoje verze a já říkám co a jak. A, takže to funguje takhle obou straně. Ona víc mě teda ukazuje ty věci v té fázi té přípravy než já spíš až tu hotovou věc, ale to je myslím dobrý a je dobrý, že člověk může být s někým, se kterým jako mám tu možnost o těch věcech mluvit, to je určitě důležitý.
Říká herec Matěj Dadák, my ten náš rozhovor zase na chvilku přerušíme a dáme si nějakou písničku.
Mohli bychom si pustit mou oblíbenou kapelu Dunaj, brněnskou, kterou jsem hrozně dlouho neslyšel a rád bych si poslechl nějaký song.
Všichni hlídají rosol, teď se zachvěl. Položte si prosím.
Stále máte naladěný Český rozhlas Pardubice, stále posloucháte pořad Odložte si prosím a stále je naším hostem herec činoherního klubu Matěj Dadák. Matěj, já o tobě vím, že cvičíš tajti, nebo jak se lidově říká tajči. Můžeš mi v krátkosti přiblížit, co to je za cvičení?
Já bych ještě upřesnil, že já cvičím Chen Tai Chi Chuan, což je nejstarší styl tohohle bojového umění. Když takhle člověk jde po parku, tak nejčastěji vidí u nás, ale i ve světě styl Yang, který je novější a který vznikl vlastně, říká se, že pro císařskou rodinu, aby to měla jednodušší, tak je vlastně jako vyšší ty postoje, čili nejsou tak namáhavý a je pomalejší. Chen je nejenom pomalý a nízký, takový připomíná hodně ty styly kung fu ze Shaolin, akorát jako pomalejší a je založen na takových kruhových pohybech a zároveň spirálovitých, který vychází v podstatě z pohybu pasu. A zároveň má v sobě prvky výbušné energie, které se říká fighting, že chvílemi prostě je to velmi pomalé, takové ladné a pak ty lidi začnou skákat a kopat kolem sebe a taky tam jsou cvičení se zbraněmi, s mečem, s tyčí a tak podobně.
O tajči se vykládá mnoho legend. Myslíš si, Matěj, že to je kvůli tomu, aby si instruktoři tajči nalákali do svých kurzů nové klienty, nebo kvůli čemu to je?
Ono totiž to cvičení je úžasný, ať už ho člověk dělá pro cokoliv, jo, velký zdravotní účinky vůbec jako v prevenci chorob, ale i poruchy hybnosti nebo krevní tlak a tak podobně. Vlastně býval to i velmi propracovaný systém bojového umění a sebeobrany, dneska tenhle aspekt velmi málo lidí opravdu dokáže použít, protože to je tak těžký, je to vlastně založený na naslouchání síle toho protivníka, na využití toho vlastně útoku, čili je to velmi těžký a někdo, kdo by to chtěl skutečně aktivně umět, tak by musel mnoho hodin denně, mnoho let cvičit, aby to vůbec jako zvládnul. Myslím si, že takových lidí je hrozně málo a dneska už v době palných zbraní je to vlastně i celkem, jako cvičit to jenom pro tohle by bylo asi jako neefektivní.
Já jsem někde slyšela, že tai chi je cvičení pro líné a staré. Co tomu říkáš?
Kdyby potom tyto lidé viděli ten trénink, jak je to namáhavý v těch nízkých postojích stát v Číně třeba mýho učitele Radka Koláře, učitel, což je jeden ze 4 budhových bojovníků, což jsou vlastně přímý potomci lidí, co to rodiny Chen, která tu školu založila, tak ten vyprávěl, když oni se učili v dětství, tak stáli mnoho hodin v těch nízkých postojích od dětství, dřeli prostě opravdu v zimě propotili 3 svetry na sobě a je to namáhavý, jako je to opravdu dřina, jo? Takže tak to rozhodně není. Jo.
Jak často trénuješ ty sám? Kolik hodin třeba denně cvičíš?
Já cvičím hodinu denně teď, každý den. Číňani na to mají krásnou takovou poučku, že když člověk vynechá jeden den, je to jako kdyby necvičil 3 dny. Když vynechá 3 dny, je to jako kdyby necvičil týden. Když vynechá týden, je to jako kdyby nikdy nezačal. A ono je to potom jako zavazující a člověk si to uvědomí sám na sobě, když se mu stane, že samozřejmě občas se stane, že vynechám, ale už to cítím, to tělo je na to zvyklý a už to prostě není ono. A je to radost. Další poučka, která je krásná. Mně se líbí, že to je spojený tím, jak je to i takový hieroglyfický, jak to vypadá, tak je to spojený s takovými jako apokryfy, že každý den, když člověk cvičí, tak jako by položil list papíru a což není vidět, to je velmi tenký, ale když potom cvičí dlouho, tak jednoho dne před sebou vidí horu papíru a vidí teda to úsilí, vidí tu dřinu, která se skládala z těch dílčích těch. A je to strašně těžký a frustrující vlastně, protože cvičit to dobře by znamenalo ještě daleko víc tomu věnovat a dobrý učitel je strašně důležitý v tomhle, protože bez toho vedení ta podstata je nemožná i dosáhnout. No. To vědomí těch limitů může být někdy frustrující, ale zároveň každý prostě začíná z nějaké své úrovně a já pohybově nejsem až tak nadaný, jsem šťastný, že už jsem nějaké úrovně dosáhnul a že mám vlastně celý život na to, abych jako na tom pracoval, takže nikam nespěchám v tomhle.
Takže pochází z Číny, chceš se do Číny ty sám někdy podívat?
Chtěl bych moc právě, že Tai Chi Akademie pořádá každý rok zájezdy do Číny, který jedou přímo do té vesnice Čentiaku, kde tai chi vzniklo. Cvičí se tam právě s tím Chu Tiancem, což je jeden z těch 4 budových bojovníků. A cvičí se nejenom tam, ale i v Pekingu, v Šanghaji, zároveň je to i takový poznávací zájezd. A moc bych tam chtěl jet, ale vždycky do toho přišla nějaká práce, takže letos se tam zase nedostanu, ale příští rok snad konečně.
Zase se odpočineme a dáme si písničku. Matěj, máš nějaký rychlý tip?
No, mohli bychom si třeba pustit Prince. Don't play me. Smoke weed. I put my ass away, and the music I play ain't the type of stereo you're trying to feed. Don't play me. Yeah.
play me. I use proper English and I'm straight. I'm in the news again for paying dues, my friend. And not the gander you prop in my way. Don't play me. Modern topic, what you say, don't play me. Don't play me. I'm the wrong color and I play guitar. My only competition is, well, me in the past. Time and time of time existed, moving ever so fast. Don't blame me. You couldn't play enough for me now to make me feel like a star. Don't blame me, I already do in my car. Don't blame me. Niggas ain't the same. It's all good when you know the only fame is the light that comes from God and the joy you get to say his name. Don't blame me. I've seen the mountain top and it ain't what you say. Don't blame me.
Pomalu se nám blíží konec povídání s hercem Matějem Dadákem. Letos na podzim začne Česká televize natáčet celovečerní film podle tvého scénáře. Prozradíš mi, o čem ten scénář bude, jak se jmenuje vlastně ten film, který se bude natáčet?
Ten film by se měl jmenovat Předběžná opatření, to je možná, že ještě to taková pracovní verze, možná, že to ještě bude jinak. A je to takový komorní příběh. Když řeknu, že to je o lásce, tak to může znít velmi jako jednoduše a tak naivně, ale nemohu najít dílo, ve kterým by láska nebyla nějakým způsobem přítomná. Tady je to právě na takový míjení anebo snaze dvou lidí zase najít prostě řád v tom vztahu. A taky je to myslím docela překvapivý, protože tam hraje roli domácí násilí, anebo to, jak na to společnost nahlíží, a celý je to postavený vlastně na jednom zákoně, který je strašně prospěšný, a to je vykázání zbytu násilníka na 10 dní. A já jsem ho použil ale trošku opačným způsobem, že v tomto případě jako kdyby, já si myslím, že ten určitě na 99,999% je správný a funkční, ale ta dramatická premisa tady je postavená právě na té jedné desetince procenta, kdy to může být jako mírně zneužito a z toho se odvíjí další dané okolnosti. No. Já se na to docela těším, protože ten scénář, co lidi četli, tak se jim moc líbil. Je to právě takový komorní, co si myslím, že té České televizi jako dost sluší a je to v současných jako lidech zhruba mýho věku, takže by to mohlo být jako zajímavý pro diváky.
Bude to smutné, veselé, jaké to bude?
Já si myslím, že to bude jako místy veselé, dost smutné, ale je tam naděje na konci. Je tam moment určité katarze, že ty lidi se jim podaří jako tu nepřízeň nejdřív jejich, potom posléze i společnosti a dokonce policie se do toho zamotá a soudy, tak je tam naděje, že se možná dají zase dohromady, no, a to je důležitý.
Zahraj si v tom filmu?
To nevím, protože já jsem ten film, samozřejmě jsem počítal se sebou tam do...
Jsi to nedal jako podmínku?
Ne, nedal, to nešlo. Ale jsem s tím celkem počítal, pak shodou okolností to nějak šlo dřív jakoby do výroby, než mělo, a zatím režisér toho díla se mnou vůbec nekomunikuje, takže to možná, jak jsi se ptala na tu otázku, jestli jsem marně čekal na nějaké vyjádření, tak v tomto případě to platí stoprocentně, no ale tak jsem tak nějak nad tím, no, takže vůbec nevím, vlastně se to trošku vymklo z ruky, jak uvidíme.
Vadilo by ti to hodně, kdyby si tu roli nedostal?
co můžu dělat. Já to mám tak 50-50, protože si myslím, že zase nový herec by to mohl přinést něco, že by ho to inspirovalo k nějaké interpretaci jako jiné. A já zase chápu, že je těžký vlastně do toho obsadit někoho, kdo o tom vlastně ví nejvíc, protože já jsem to vymyslel, že jo. A potom ten režisér to taky bez pochyby nějakým způsobem posune a já bych vlastně neměl pravdu, i kdybych ji měl, protože on by už to viděl jinak a možná by to bylo jako kontraproduktivní, ale těžko říct, no těch rolí za stolik není a když jsem to sám na sobě zkoušel na svým vlastním těle, tak si myslím, že bych to zvládl dobře.
Matěj, ty jsi napsal knihu, napsal jsi televizní scénář, co divadelní scénář, neláká tě to?
Prozatím ne, protože vím, jak s těma hrama nakládáme, vždycky to nějakým způsobem posunujeme a tak dál. Je to jiná kategorie trošku. Myslím si, že je to víc abstraktnější a mě spíš baví třeba ty scénáře momentálně, protože to musí být konkrétně, musí to být vlastně takový zápis, který potom pomůže těm tvůrcům to podle toho natočit. Když to ta hra může být daleko, dneska už se píšou ty moderní hry, tak jako je to na pomezí prózy někde a hodně záleží na tom přístupu toho režiséra, těch tvůrců a vlastně dávám jim to svobodu a já spíš jsem zvyklý být celý život vlastně nějak směrován nějakým směrem, tak spíš bych chtěl to co nejvíc ovlivnit, tak proto ty scénáře jsou takový, že to člověk vidí a že samozřejmě ten režisér to taky posune, taky to udělá jinak. Jo, ale ty základní věci, už to, jestli něco by si ta postava ironicky nebo ne, tak by z toho mělo být jasný. Když to v té hře velmi často se zamýšlím nad tím, jestli on to vážně nebo ne.
Matěj, ty jsi ale především herec. Řekni mi, o čem to herectví je. Je to o talentu, o štěstí, je to o náhodě nebo o intenzivní píli, o čem to je?
Všechno dohromady, protože často vzniknou třeba na té škole, vzniknou nějaký vazby, spolupráce jako s tím Martinem Čičvákem, mým kolegou, s kterým pracujeme tak dlouho a já jsem hrozně rád, protože on mě neustále překvapuje, on dělá 5 inscenací ročně a pořád dokola má jako nápady a v tom ho obdivuju. Hrozně a dal mi spoustu rolí a já jsem se vždycky snažil, aby to dopadlo co nejlíp. Čili vlastně vždycky to přitahování s těmi jinými tvůrci a potom být na správném místě v ten správný čas a předvíst něco, co ty ostatní zaujme. To je těžký, dostat tu nabídku, mít tu šanci. Je to, těch herců je tolik a školy chrlí. Je to strašně těžký a já vždycky, když jdu po ulici, vidím plakát, že vzniká nějaký nový divadlo nebo to, tak mě vždycky se to takhle sevře úplně. Jo. A říkám si, Ježíši Kriste, přeju jim to, ale je to hrozně frustrující.
Takže s tím vlastně nesouhlasí, že spousta škol, hereckých škol tady v republice chrlí mraky hereček, mraky herců, kteří potom vyjdou z té školy a nemůžou najít to uplatnění. Mrzí tě to, že to tak funguje?
Funguje, ale ono to tak asi je všude, protože v Americe každý číšník v New Yorku, když jsem pracoval, tak každý číšník byl herec. Jo. Říkal, že je herec a je to tak. Tam to je ještě daleko větší konkurence. Nevím, tak to je, tak ten zájem o to je a to je dobře zase, kdyby nebylo z čeho vybírat, tak jo, a určitě je to nespravedlivý. Fakt to záleží na mixu tolika jako okolností, faktorů, náhod mnohdy, jo, antipatii nebo naopak sympatii. Jo. To těžko říct. No.
Matěj, jakou roli bys chtěl třeba v nejbližší době dostat v divadle? Máš nějakou vysněnou roli?
Nemám, já to beru tak, jak to přichází a těším se, že něco zase budu zkoušet, tak vlastně poslední premiéru jsem měl někdy v září, vlastně u Kočičí bažiny a vlastně ten dramaturgický plán na příští rok ještě není úplně hotový, takže vlastně nevím, co nás čeká, tak uvidíme, no.
Jaké jsou tvoje nejbližší plány?
Nejbližší plány, teďka chystám se psát scénář pro celovečerní film. To téma mě docela zajímá, je to taková volná parafráze Krále Líra a je to příběh o hledání vlastní hloubky.
Matěj, máš někdy záchvaty lenosti?
Jsem někdy líný, jsem. Protože to herectví je dost založený na tom, že člověk jako čeká na něco. Něco může ovlivnit, může chodit po nějakých castingcích, ale zase jich tolik není a chodit no, jsou možná na nějaké reklamy. Nebo to a čekat na to, že někdo zavolá, je liché. Takže na to psadně je dobrý, že člověk je sám sobě pánem a musí tak vynaložit spoustu úsilí, jako zaprvé vymyslet ten koncept, vědět, komu to nabídnout. A v momentě, když už k tomu dojde, tak už vlastně na tu lenost ani není čas, protože už je to motor, že už to má nějaké svoje opodstatnění. Každý den jako tomu nějakým způsobem věnuju čas a já nejsem zastáncem toho, že bych se musel říct tak, celý den budu tohle dělat. Ne, člověk může udělat za půl hodiny stejně práce jako za celý den a i když samozřejmě je nutno některé věci dělat mechanicky a tak dále, ale mám tak jako k tomu tak napůl takovej tvrdej a napůl takový volnomyšlenkářský režim a zatím to celkem jde, protože ty věci jsou různorodý a když by to vázlo. Já si myslím vůbec, že ta moje kariéra multiprofesní momentálně je takový jako tlačení balvanu, že v momentě, kdy to někde jako vázne, tak zaberu na jiném místě, jo, a najednou se to posune. Kdybych se zastavil na jednom místě, řekl tady a teď čekal, tak mě to akorát bude užírat, ale když se snažím udělat něco nového, což možná sám sebe překvapí, možná i jiní lidi, tak pak to posune celý ten šutr a pak to posune i ty další věci.
Říká tajčista, herec a spisovatel Matěj Dadák. Matěj, já ti moc děkuji za rozhovor, za příjemné povídání. Doufám, že se v éteru Českého rozhlasu ještě někdy uslyšíme a ať se ti daří i ve spisovatelské, i v herecké branži.
Já ti moc, Naďo, děkuju, že jsi mi sem pozvala a děkuju posluchačům a případným čtenářům mé nové knihy Horovic, která vyšla před týdnem, a budu se těšit třeba na nějaký reakce, jak se jim kniha líbila, protože mi to hrozně zajímá.
Hostem pořadu Odložte si prosím byl herec Matěj Dadák.
Před loňským